Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad. Nervous tension.
Dragi slušalci, naša ekipa izlazi na teren znatno oslabljena. Lorenz Olivier je povređen u prošlom derbiju. John Gielgud ima zabranu igranja na dve utakmice, a Richard Barton ima porodične neprilike. U takvoj situaciji bili smo prinuđeni da tim popunimo iz rezerve i mlađe ekipe. Međutim, moram da prekinem objašnjavanje jer kapiten ekipe upravo izlazi na teren.
Ovo što ste sada čuli je insert iz drame Branka Dimitrijevića koji je ubio kapetana Kuka iz 1980. godine, režija Primož Bebler. U toj drami igra i Siniša Kukić. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić.
Dobar dan, ja sam Radonja Leposević. Sada na teren istrčava kapiten, naš pozorišni kapiten, kapiten pozorišta na Radio Beogradu 2, to je Goran Cvetković. Dobar dan, Gorane.
Dobar dan, dobar dan.
Goran Cvetković, ja mislim da nema neke direktne veze sa tom dramom koji je ubio kapetana Kuka.
Pa posredne veze, vrlo da. Posredne veze, vrlo da.
Kakve, recimo?
Pa nekako, to je bilo vreme kad je ona izvedena 80. godine na radiju kao praktično su to snimili glumci Krasmanca. Ovo je Zoran Babić koji je posle igrao u Belgrado u pozorištu na Terazijama. Mislim da je sad već i u penziji. On je igrao to neko dete neki, ili nekog, neki lik na potpuno luda drama Branka Dimitrijevića. To je njegova druga drama u Krasmancu, a prvu sam ja režirao.
Ali koja liči na podzemlje ova drama? Kao da je Kusturica odatle uzeo svoje
da,
podzemlje.
Isti je motiv, da.
Da, to.
Mići u tome da oni sede bez veze tu zaluđuju i hotas da ne izađu
napolje. Pa, otprilike, da. Da, da.
To je ono, lažna uzbuna, vežba, oni ostaju tu i onda cijel komad ide o tome kako oni odigravaju razne komade. Jako duhovito napisano i to je Brankov drugi komad koji smo tu igrali, a prvi sam ja radio, zove se pozorište prava stvar i tako bio strašan hit, išli smo po raznim zemljama s tom predstavom i onda sam ja zvao mog kolegu Primoža sa klase, da on je bio kod Olivera Viktorovića, nas je trojica bilo na klasi i četiri ženske koje su se menjale stalno. Oliver je radio u Dadovu, a ja u Krasmancu i onda je Primož godinu dana radio s njim tamo i onda sam ga ja zvao da dođe u, prosto sam ga onako ukrao Oliveru i onda je on napravio taj komad izvanrednog, napravio sam sa glumcima i koji je imao dalje svoj naravno život burni i čak je taj komad prešao u nekoj formi u SKC u režiji Branka Dimitrijevića koji je tamo osnovao jedno pozorište kad su nas sve istrali tamo iz Krasmanca posle nekih naših velikih zahteva pred vojsku, a Branko Dimitrijević je onda preneo svoju trupu i godinama je radio u SKC u nekom podrumu gde sada je tamo valjda bife.
E sad, Goran Cvetković će danas morati dosta toga da se priseća, da nam se seti mnogih stvari vezanih pre svega za 74. godinu. Povod za gostovanje Gorana Cvetkovića jeste nešto što smo otkrili u hronografiji događaja vezanih za te čuvene aprilske susrete 74. kada su, kao što znate, poštovani slušalci, svoje kapitalne radove imali Marina Abramović i Jozef Bojs koji je tada gostovao u Beogradu. A ti aprilski susreti završeni su predstavom ili gostovanjem Akademskog pozorišta Branko Krsmanović iz Beograda. Predstava se zvala Nešto svakodnevno. U režiji Primoža Beblera i Gorana Cvetkovića.
Mi nismo... nismo zajedno rađirali to, mi smo imali dve predstave.
Dobro, ajde ovako, ajmo sad redom. Dakle, šta je, koja je to predstava, ko je pisao, kad je to prvi put rađeno u Krasmancu?
To je jedna, to je Primoževa druga predstava u našem pozorištu. Mi smo tako imali smo to je škole glume i onda sledeće godine posle prve predstave, onda smo se dogovorili da vodimo dve škole glume i kao dva projekta paralelno i On je radio tu...
Gde je to? U Krsmancu.
U Krsmancu, da. I on je, ove, mi smo bili valjda ta treća godina, tako nešto.
Treća godina studija? Ne.
Na akademiji,
na akademiji, da.
Na akademiji, treća godina. I, ove, dakle, pre toga smo već imali po par godina rade u Krsmancu i tako. I onda je on napravio tu predstavu njegov autorski projekat sa tom trupom za kojim je on radio. Ovo je naš današnji direktor, je bio deo te trupe, Dušan Radulović, on je bio... Radni naslov predstave je bilo Siši mi Bahadu, pošto su to skraćenice njihovih imenja, Siniša Kukić, Šilja Brka.
Siniša Kukić, pošto ga već nekoliko puta spominjem, on je dugo radio, kod, u stvari do pre mesec dana je bio kod nas spiker na Radio
Beogradu.
A tamo je bio
u to vreme, on bio u stvari nekaj umetnički rukovodilac, pošto je bio odličan recitator i onda je bilo hor peva, Siniša Većito i Šilja Brka radi pantomimu. I tako to su bili štosovi. Krsmanci. Mislim, moću da kažem jedan uvod mali za to sve, zato što, znate, pre SKC nije bilo SKC, bio je Krsmanac. To je bila jedina zgrada u stvari kulture i umetnosti Beogradskog univerziteta i tu su bili svi događaji. Tu je bila centralna uprava Saveza studenta.
To je Balkanska ulica.
Balkanska 4 i to je bila zgrada univerziteta koja je ne znam ko dao zbog nečega. I onda tu su bili ovi akademski klubovi, to je akademski kinoklub. I imali smo jednu prostoriju na prvom spratu, jedan bife sa nekakvom peći koju smo uložili, tamo je neko to uložio, neki rakovački jadni, to sve su ljudi već umrli. I ovaj, to se cele noći tu sedalo. Znate, tu je pre tog sekretara, to su bili ovaj, ozbiljne stvari su se tu dešavale. Tu je bio student, tu su bili vidici, tu malte ne, znate, nema ko nije ko je nešto radio na univerzitetu, nema ko tu nije sedeo. I znate, nije se tu pilo i lumpovalo, nego tu su se pravili projekti, tu su se razmatrale nove buduće. Tako i mi smo u tom Krsmancu danonoćno bili kao studenti. Znate, to je ovaj, mi imali smo školu pre podne.
Da pročitam nešto kao, dakle, sa sajta ili iz teksta u Krsmancu, Snežana će to znati, kaže, nisam siguran da je to tačno, da je tu zgradu u Balkanskoj 4 projektovao Danilo Udovički. Je li to moguće?
Ne. Uopšte ne zgradu. On je radio jedan projekat kako se kaže, rekonstrukcije pozorišta.
Aha, on je rekonstruisao.
U jednom momentu je to pozorište izgorelo. Jedan glumac je tu živeo i bila je bubnjara. To je bila 67. Godina. Bila je bubnjara koja se ložila i on je bio tu onako malo ovaj... u intimnijem odnosu sa nekom djevojkom i otratio je kući, a naložio mnogo. I za kasnije izgorelo pozorište. I sad, onda su ovi ložili pare i napravili su u stvari jedan kabaretski prostor. To je bila ideja da bude kabaretski prostor u Sredzgradu i pravili su se tako kabaretske prostor. Mika Pavićević je tu držao jedan kabaret, pa je to postalo onako jedan centar noćnog života. Onako stalno su bili eranski kabaret.
A dobro, tu je bio i bioskop 20. oktobar sa svoje dve sale ispod.
Ispod je bio bioskop i naravno ovaj taj park koji je tu bio.
Terazijska padina.
Da, to je bilo onako. Ali ovo,
vidiš, Gorane, kako je sećanje sve u marginama. Dakle, osnovno pitanje je šta je bila predstava nešto svakodnevno?
Ta predstava je rezultat ta jedne škole glume, jednogodišnje, to 7-8 meseci smo mi držali i Primož je radio neki jedan projekat. Ja sam radio nešto, sam se tada bavio Grotovskim, tako da smo bili paralelno dva projekta te godine i ovaj, to je bilo jako sveža predstava koja danas ne bi bilo mane na bitefu, pobedila. I nešto svakodnevno, jednostavnim stvarima, svakodnevnim ljudskim odnosima, ali tako divno, teatarski napravljeno, sa maskama.
Sve u improvizaciji, nije to neko napisao kao tekst?
To je tako bilo striktno, svaka sekunda određena, to je bilo ovaj, užasno precizno, sa velikom tenzijom, a bez eksternosti, što je za glumce bilo jako teško, pogotovo za glumce amatere, koji su, to je bila zaista jedna odlična ekipa. I što se tiče gostanja u SKC-u, mi smo imali, tako sam rekao, da nije bilo SKC-a pre SKC-a, nego je bio Krsmanac. I onda je bila prirodna veza da se mi povežemo kad je nastao. I naš šef tehnike, izvesni Dragić, koji je posle bio u Boško Buha, on je prosto otišao da tamo bude šef tehnike. Ovaj, to je nekako bilo, univerzitet je to sve sređivao. I onda se tamo živelo, naravno, to je Peđa Isus je sredio ambijent, jer to je bilo jedna...
Predrag Listić.
Gde?
U
SKC-u je sređivao velikim delom Zoran Petrović, profesor enterijera na arhitektonskom fakultetu teh 70-ih godina.
Ja sam tamo samo vidio, on je otvorio tamo one prozore, udario one neke šine, potpuno promenio sve, one središnje. To je, kuća je bila samo do onog ambijenta gde je veliki bife sada gornji. Potle je bila zgrada tog doma. To je bio dom.
Sigurno da je nešto radio i Peđa Ristić, ali recimo veliki deo enterijera i rekonstrukcije radio Zoran Petrović.
A stari deo zgrade je samo okrečen.
I onaj deo gde
i otvorene su one stepene, vestibul je otvoren.
I otvoren je onaj kafe koji je gledao na dvorište, to je potpuno gornji. Otvoreno, da.
A to je potpuno novi, to je dograđeni deo. Da. To se 2 godine radilo, to je najmanje 2 godine se radilo. Da. I to je bilo, onda smo mi prirodno imali tamo skoro redovno gostovanja naših predstava, jer smo bili isti sistem, jel? Škola, mislim, univerzitet.
I pod kapom univerziteta. Pod kapom,
da, i imali smo neke termine koje smo koristili, davali smo te predstave. Ja sam igrao tamo nekoliko puta, tu pozorište je prava stvar, pa sam onda igrao, ne znam, još sam imao neku priče, a igrao je taj kapetan Cook, to je bilo jako popularna predstava. Znate, ta velika sala je bila tako da je bila scena, pa onda smo igrali u velikoj sali na toj sceni, a nešto smo igrali i dole u tom podrumu. To je posle Vlada Jeftović otvorio pozorište, to je bilo opet malo studenti, malo ne studenti, a ja sam radio prvu predstavu kao monodramu sa Pesom Ejdusom, dogodit će se nesreća po Tremonu, to je bilo u galeriji.
I sad ćemo nešto da čujemo po tom pitanju.
Les chants de Maldoror par le comte de Loutriamont, chant premier, strophe 9. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, ta forme harmonieusement sphérique, qui réjouit la face grave de la géométrie, ne me rappelle que trop les petits yeux de l'homme, pareils à ceux du sanglier pour la petitesse, et à ceux des oiseaux de nuit pour la perfection circulaire du contour. Cependant, l'homme s'est cru beau dans tous les siècles. Moi, je suppose plutôt que l'homme ne croit à sa beauté que par amour-propre, mais qu'il n'est pas beau réellement et qu'il s'en doute. Car pourquoi regarde-t-il à la figure de son semblable avec tant de mépris? Je te salue, vieil océan.
To su, kao što znate, poštovani slušalci, čuvena pevanja Maldororova na francuskom jeziku. Loutriamont je to napisao između 68. i 69. godine, 868. i 869.
Da, to je najvažnije.
Bio je vrlo mlad, on je umro sa 23 godine. Ovo je inače prvo pevanje, 9. strofa, i tu nekoliko puta, dakle, Loutriamont pozdravlja okean onim čuvenim rečima Je te salue, vieil océan.
Pozdravljam te, stari okean.
Tako je. I tu kaže, dakle, tu se on osvrće na sudbinu čovekovu, na to zašto je ili kako je čovek uspeo da zaboravi, zapostavi prirodu. Kaže, otprilike, ovo nije inače prevod Danila Kiša, postoji taj prevod. A ovo je ovako, bukvalni prevod, pozdravlja, dakle, stari okean, njegov sverni oblik, harmonični, koji nas raduje licem, ozbiljnim, geometrijskim, koji podsjeća na to da su suviše sitne oči čovečije, da liče veličinom divljoj svinji, a kružnim savršenstvoj noćnoj sovi. Ipak, čovek je verovao da je lep, kroz sve ove vekove. Ja, međutim, kaže Loutriamont, pretpostavljam, ili Maldoror, pretpostavljam da čovjek misli da je lep samo zbog sopstvenog samopouzdanja. To nije stvarna lepota i on u nju sumnja. Jer zašto bi svoje bližnje gledao s tolikim prezirom? Pozdravljam te, stari okeane, uzvikuje Maldoror.
Sada, Gorane, tvoja predstava je bila...
Da, to je bio, mi smo radili monodramu sa Besom Ejdusom, došli smo, Dana Leskovar je napravila jednu dramatizaciju, ja sam je molio, mi smo zajedno studirali. I ona je napravila jedan izbor i tako neke redoslede napravila i mi smo to radili sa užasnom energijom. To je bila u stvari neka vrsta krika, da tako kažem, neka vrsta nadrealističkog krika za slobodom, i onda trebalo da bude jedna Peđina scenografija, on je smislio jedan stosa, tako kaže, da uberemo jedan veliki bor, da mu osećamo grane, da ostanu samo patrci i da to ogulimo i da ga postavimo u onu divnu galeriju sa Itisonom. Ali naravno, to niko ne mogu da izvede. Pa smo onda radili sa nekim konopcima, tu sa kojima je, a publika je sedela okolo. I tu su se dosta pozorišnih predstava odigravale. To je bio aprilski susret i tu su dolazile neke trupe, recimo neki Englezi su bili, ja se ne znam kako se zovu, ali fantastično, neka trupa koja je bila mladi ljudi isto, koji su bili užasno puni energije, mlatili su se s nekim motkama. Toliko su se jadni mlatili, bili su, to sve ostane plavo, onako po njima, onako baš jedno surovo pozorište. Tako da su i urednike za pozorište Zečevića opalili po glavi jednom, jer smo svi sedeli dole. Mislim, što kažete mi, ti aprilski susreti, to su bila čuda u to vreme. Nekako, znate, tad, mi nismo išli u te diskoteke, nismo išli na te žurke, to u to vreme nije bilo zanimljivo. Mi smo stalno radili, znate, stalno smo se družili u tom smislu da nešto proizvedemo. Kažem, iz Kosmanca mi nismo izlazili, znate, prepotno smo imali školu svaki dan do 12 i odemo nešto pojedemo ili ne pojedemo i pravo idemo u Kosmanac ili nešto pravimo, zidamo scenografiju ili imamo probe, a ovo izlazimo iz Kosmanca u ponoć. I idemo u podzemni prolaz, kupujemo kobasice, jedemo na ulici i pošto je primaš tu blizu stanova, idemo kod njega da dolazimo diskusije. Ja, od mesec dana ja sam pet puta spavao kod kuće, uglavnom ostalim kod njega da spavam, jer smo u 8 već imali časove kod Afrića. Afrić je bio čovjek vampir koji je do 3 sata, u 3 sata ustajao, zato što je radio, živio je dole u Skadarskoj gde nema, gde je buka i samo od 3 sata može da radi. On ustane i počne da radi od 3 do 7. I sad u 7 evo njega na akademiji. Sad čekao ćemo li mi doći, a mi ne znamo gde smo ovde. Naravno, ali to je bilo 30 dana u mesecu, cele godine. Stalno, znate, pozorište je stvar koja mora da se raz... A s druge strane, išli smo stalno u SKC. Mislim, SKC je isto bio mesto.
Ajde ovo da vidimo, dakle, da. To će nam biti zanimljivo. Mi smo puno razgovarali sa ljudima koji su iz vizuelne kulture, likovnjaci i tako dalje. Prošli put nam je bila i Dunja Blažević tu i tako. I to je potpuno jasno da ti ljudi razumeju šta se to dešavalo 72. 73. 74. godine, šta su značili aprilski susret. Ali me zanima, dakle, ti kao budući čovjek pozorišta u tom vremenu, znači ti nisi likovnjak ili samo si eventualno obrazovan više ili manje, kako si sve to doživljavao? Recimo, da li te zanimalo da vidiš šta će to Boyce da govori jednog popodneva, kako izgleda performans Raše Todosijevića, kako je to Marina izvela sa petokrakom koja gori i tako dalje.
Znate šta, nije to, to vi sad ovako kad govorite, to su sekunde. 24 sata se živelo u SKC-u, cele godine, 24 sata se živelo, nije bilo alkohola tamo na toj terasi, odnosno na tom, samo čajevi i kafe, i dođete, mi dođemo popodne, bilo koje doba dana, uvijek je neko tu sa kojim oni su imali jednu prostoriju tamo baš ovi likovnjaci. Dunja je, mislim, bila na spratu, ali Dunja je stalno tu se muvala. Slavko Timotivić je držao u galeriju.
Srećnu galeriju,
da. To je bilo, onda ovdje je bila knjižara inostrane literature, to je bila to šta god vam padne na pamet vi...
I tu je radila Marinela Kuže.
Pa da što, da, moja žena je radila, posle kada je došla iz Amerike, radila je kod Slavka Timotivića jednu godinu, dok nije upisala akademiju. A, mislim, znate, tu ste vi bili nekako kod kuće i kad god ste došli, nema tu sad likovno-nelikovno, znate, to je jedna kreativna atmosfera, stalno su se otvarale neke teme, stalno je tu neko telefonirao, stalno je dolazio, to su gosti dolazili, kakvi aprilski susreti, to je jedan put godišnje, stalno su imali neke Slovence, neke Čehe, neke Poljake koji tu dolaze, trče ovamo na... Mislim, jedan život je tu bio celovit, stalno smo se svi nešto... Mislim, ja sam tu bio nekako onako, tako da kažem, na margini što se tiče ovih, ja sam samo trčao malo za njima, za Marinom. Marina je rođena isti dan kad i ja, samo malo pre nekoliko godina, pa smo tako pričali o raznim stvarima, ali hoću da kažem da i sad opet bude neka izložba, recimo kako se zove Damjan je napravio izložbu, tako, piše na ovoj tabli nekoj, na jednoj slici piše plavo, a on to ofarba zeleno. I onda je to imao zvuk. Imao je zvuk i to je, dok smo mi radili tu predstavu Peca i ja, on je molio Pecu da mu Peca čita. Sada znam to, plavo, zeleno, crveno i tako da je plavo.
Ko je Peca, oprosti?
Peca Eidos.
Peca Eidos, vidio sam sad neke slike, kako je izgledao.
Za mene je predrag.
Vidio se, verovatno, kako je izgledao, ono, Lotreamonski skroz, među tim konupcima,
Koliko je bilo publike za predstave pozorišta?
Pa ako su u tom prostoru recimo u galeriji, to vam bude tako 70-80, sede koliko sednu sa strane.
Nisu se naplaćivale ulaznice ili jesu?
Ja mislim da ne. Ko da vam plati ulaznice? Mislim, to nema govora. A što se tiče velike sale, tu su bile svakakve stvari.
Velika stvar, sala je ona nekadašnja plesna dvorana koja gleda na Resavsku ulicu.
To je to. Ali nisu tada bili ovi rock bendovi toliki, mislim, to je vrlo retko bilo. Nego su bile, recimo Marina, to, ona je spremala te performanse, ali to se sve pričalo o tome stalno, mislim, to je bilo, nije to bio
ekses.
Ajde, pošto
ti voliš da se baviš teorijom pozorišnom, jesi li kapirao da su ti performansi nešto veoma blisko pozorištu i da to ulazi na neki način i u svet teatra?
Mi smo jako puno o tome razgovarali i sa njima i šta treba da, koliko to treba da bude, kako da kažem, pozorišno, šta je tu likovno, šta je, i naravno svako ima neko svoje mišljenje, jel? Glavna stvar je bila koja je razlikovala celu stvar od pozorišta, to da ne mora da ima radnju, nego mora da ima samo jednu situaciju i kontekst. I to je nekako, tako smo se tada složili i sa njima i sve, da je to u suštini suština performansa, koja ne mora da ima dramsku radnju u razvoju, nego da ima jednu situaciju, i onda je tako ona tražila, naravno, stvar je stalno bila u nekoj pobuni, sad ona se tu zapali u Zvezdi, mislim, generalska ćerka se pali u Zvezdi, izgorio i kosa, mislim, znate, ona, to su sve bili konteksti koji...
Skoro se uguši, da.
Koji se tu prate i znaju se, znate, i to je bio, mi smo bili siromašan svet tada, znate, svi ti ljudi koji su tu kupili, sem Damjana koji su po Italiji, to su bili sve siromašni ljudi, znate, koji su imali neki osjećaj, neke vrste zajedništva, neke vrste neke vrste istraživanja slobode, borbe za novu, širu slobodu. Stalno je ta je bila misao, sloboda. Šta da otvorimo novo? Kako na novi način da nešto kažemo? Stalno smo o tome razmišljali, i ovo kad smo radili baš pozorište u Krasmancu, po 24 sata smo diskutovali kako da napravimo, šta je to nova forma, tako, znate, to je bilo malo onako čehovljivski sve, i to smo mi probali, to smo radili. Ja.
A kako je to funkcionisalo sa Beblerom, sa Primožem Beblerom? Vas dvojica ste još iz studentskih dana.
Mi smo se na akademiji upoznali na toj prvoj godini i normalno počeli da radimo kao kolege, a onda smo, klasa je bila tako interesantna.
Mislim, ovo i da razjasnimo i to. Dakle, predstavu Akademskog pozorišta Branko Krsmanje, koje se zove nešto, niste zajedno?
Ne, to je njegova predstava.
A to je samo njegova?
To je samo. Mi smo kasnije radili nešto što se zvalo Autorska radionica Raskorak, i tu smo, to su 80. godine, 82. 3.
To je nešto bilo što je bilo i zabranjivano,
svašta je tu bila.
Kiš je bio tu kao tema.
Kiša smo radili, Čast anatomije, to smo radili zajedno. A ovo smo radili svako za sebe, i ja mislim da smo na tim susretima učestvali sa dve različite predstave.
A tako, znači jednu si režirao?
Ja sam režirao, da, tako je bilo. Tako. I prosto smo hteli da isprobavamo dve različite funkcije. Ja sam se tada više bavio ovim što je teoretski moglo da se nauči od Grotovskog, a on se više bavio pitanjima Brehta. Pa smo onda to posle neki drugi način miksali, se nalazili, miksali, pa i tako dalje. Dugo smo radili razne stvari zajedno i tako. Što se tiče tog odnosa, jel?
Vašeg međusobnog.
Molim?
Kažem, vašeg međusobnog odnosa.
Da, pa mi smo prosto bili na klasi, počeli smo na klasi da se jako družimo svi, učili smo zajedno, pravili pozorišta, tu su bile još tri koleginice, od kojih je jedna s nama samo završila, a druge su nešto...
I se zna za njih.
Molim?
I se zna za tu koleginicu koja
je
završila?
Ona je Violeta Đoleva, ona je radila, ona je u Skoplju. Udala se posle za Miralema Zupčevića, našeg kolegu, pa su bili u Bosni dugo. Onda su otišli, pobegli su iz Bosne u Nemačku, pa su otišli u Skoplje, pa su se stvari razišli. Ona živi u Skoplju. On je sada predaje na akademiji u Sarajevu. Ona režira na televiziji uglavnom. Divna jedna osoba, mislim, stvarno bliska i onako ljudi. Pa tako, to kad je Primož imao teške bolesti pre smrti, ona se jako potrudila. Slava lekove.
I sad ćemo nešto da čujemo, a nećemo da ti kažemo šta.
Zvedu sam. Kaj?
Se veš kaj.
Ja.
A te je strah?
Mene? Strah, ne. Jaz nimam strahov. Strah je za slabiče.
Kaj so ti rekli?
Do.
Zdravniki.
A nič. Kaj bi mi rekli? Oni nikoli nič ne reče. Ja,
nekaj so ti morali reči.
Da sem najebal.
Primož Bebler, reditelj i direktor nekoliko pozorišta. Kolega Bebler, dobar dan.
Bivši direktor.
Dakle, ako počnemo redom, to je Kruševac, Subotica, Beograd, Celje, Nova Gorica, Trst. A režirao je i u tim pozorištima, ali i u Sarajevu, pozorištu mladih, u Skopju, Šapcu, Kragujevcu i dalje, verovatno isti krug. A ovaj je bio direktor pozorišta u Novoj Gorici 10. godina i to je bilo prvo pozorište koje je posle stvaranja novih država na tlu Jugoslavije došlo iz Slovenije u Beograd. Možete da se prisjetite tog prvog gostovanja pre 20. godina?
Pa jeste, to je bila divna ovaj saradnja sa dva beogradska pozorišta. Srećom su vodili nekako ovaj, ta pozorišta moji prijatelji, pa smo lako ovaj, lako došli do lepih dogovora o razmeni. Oni su ovaj, bili zainteresovani tada. Uopšte ovaj, pozorište iz Beograda su vrlo malo zbog sankcija i toga dugo ovaj, na neki način bila blokirana. Nisu dobijala pozive iz inostranstva, tako da su bili zainteresovani, a za jedno relativno ovaj, malo pozorište kako je bilo Novogoriško, 22 glumca, doduše je ogromna zgrada, ali ipak u odnosu na ove teatre
Jugoslovensko,
ipak je to malo pozorište, jel, da dobije tu mogućnost da se predstavi ovaj, metropoli na scenama ovaj, nekako najznačajnijim scenama tada beogradskim, znači Jugoslovenskog dramskog atelja 2011, bila je velika stvar sa serijom predstava, jel? I no. to smo radili svake druge godine smo mi gostovali u Beogradu sa serijom predstava, a ovaj, znači u parnim, jel, godinama su Jugoslovensko dramsko i atelje dostaliko. To je baš bila, mislim, tu je izmenjeno nekih 20-25 predstava. To je bio ozbiljan kontingent.
Te kasnije je Ljubljana došla s jednim setom predstava u atelje i u Slovensko.
Da, nešto kasnije. Da.
Ovo, James Pipon je bio direktor drame i on je to organizovao. A ovaj, vi ste prvi put uzeli, mislim prvi put, jel, posle, da tako kažem, te stvaranje novih država, jednog reditelja iz Beograda, prvi put je Dejan Mijač režirao jednog Duška Kovačevića u Gorici.
Jeste.
Pored ostalih poznatih reditelja koji su tamo radili, i Mađeli, i Januš Kica, i Vito Taufer, radio je i Dejan Mijač. Kako je to ispalo, to gostovanje?
Pa eto, to je, napravili smo maratonce koji su onda ovaj, otvorili Sterino pozorje te godine. Tako da je bio je zanimljiv obrt je napravio, znači nisu bili najvažniji ova starija generacija, starci, nego je mlada generacija koja je to, način na koji to preuzima. Dejan je nekako pomerio, naravno glupo bi bilo da je insistirao na nečem što je već, što je taj tekst već doživeo, nego je napravio jedan sasvim nov ugao.
I to su bili divni glumci i odlična predstava je bila vrlo. Neobično, meni se jako dopala.
Dobili smo lepe kritike i tako, lepo je to prošlo. Baš je bilo svečano otvaranje.
Vi ste, eto, kažem, bili ste direktor pozorišta i u Kruševcu, i u Subotici, i Beogradu. Otvorili ste u Beogradu pozorištu Duško Radović, otvorili ste večernju scenu koja je godinama čekala da bude otvorena. I otvorili se s jednim tekstom Duška Radovića, to je bilo Beograd dobro jutro, koji je bio onako baš kao da je pisan za takvu situaciju. Ali to su bile
neke kombinacije u stvari Majakovskog, Misterija Bufo i ovih Duška Radovića, dobro pozdrava, jutro, dobro jutro Beograda. Da, jednu zanimljivu kombinaciju smo krenuli, to sa Ivanom Vujić, pa se to jako zakomplikovalo. To je bio veliki...
politički skandal neki to.
Veliko porađanje, bilo tri kontrolne probe u neka dva meseca. I
tako je bio štrajk i glumaca, ja mislim, tu.
Pa, praktično... Tad je tu bio neki programski savjet ili ovako nešto, znači tu su bili delegati iz komiteta koji nisu dali, morali dati saglasnost. Neko je prijavio da je stvar na neki način antidržavna.
Subverzivna.
I onda su dolazili i polako, oni su smatrali da kad su jednom rekli ne, da ćemo mi prestati da time se bavimo. A mi smo na neki način smatrali da je toliko već uloženog truda i svega da je apsolutno, nema smisla da prestanemo. I glumci su i na neki način i ja kao direktor nisam bio zato da mi to lepo...
Da prihvatite tek tako.
Da napravimo pogreb tog projekta, nego smo radili dalje i ponovo ih zvali da pogledaju. Ja. Ivana je posle druge kontrolne probe digla ruke.
Odustala.
Onda smo nekako to kao neku kolektivnu režiju doveli ipak do finala.
A sežu za čep? Ma ne vijem. Datum ime jebeo. Ne spomnem se datumu. Pa jedni štivilke. Tu štivilke me jebeo. Telefoni. A niti ene štivilke ne znam već na pamet.
Le, jaz tut ne.
Ampak jaz sem ih znao. Vse sem znao. Meo sem perfektan spomin.
Ja. Ti si bil ves perfekten.
Ja vem. Zdaj pa pozabljam.
Grad. Evo da smo smešali dve stvari. Poslednja režija Primoža Beblera u Slovenskom narodnom gledališću u Novoj Gorici, Srećanje ili Susret, gde mi se čini da su to otac i sin, susreću se. Otac u stvari saznaje da ima Alzheimera, njih dvojica se očito ne podnose. I posle te premijere, koja je bila krajem novembra, 20. novembra 2013. sutradan je Primož Bebler umro.
11. ili 21. da, tako nešto.
21. da. Ono što smo videli...
Da, on je te noći umro, da.
Da, posle te premijere. I ono što smo između čuli, to je jedan Klub 2, gde je tebi gostava. Mislim da je 2009. godine bio. Tako, kasnije.
Te godine bilo.
Te, 2013.
Bilo na januar, posle nove godine i tako. Ja nisam mogu da odem na Sahnu, što sam obrčko na neki festival, tako da, eto, to je sve bilo jako tužno i tragično, ali dok smo radili, svašta smo radili kao mladi i tako, bilo je lepo.
Jesi li ti video tu predstavu Nine Mitrović, po tekstu Nine Mitrović?
No, hrvatski, nisam otišao da je vidim.
Da li se ona, da li znaš, da li se igra još uvijek u Novoj Gorici?
Pa ja vjerujem da se igra, to je duo drama, što se ne bi igralo. I kažu da je jako dobra predstava.
Ona
je
jako dobre kritike dobila odmah.
Jeste, ja sam
posle
video.
Posle premijere, izuzetno dobre kritike.
Da. Kako ste došli do ovog snimka?
Ima YouTube, je čudo.
YouTube
je čudo. S jedne strane, s druge strane, Slovenija ima dosta tih malih pozorišta koje su vrlo ambiciozna. Primož je dosta radio u Celjskom pozorištu, koliko se meni čini, u Trsčanskom, pa pomenuo si ti sva ta pozorišta i oni su u velikoj meri, to jest podigao je kvalitet tih. Dobili su čak dve Boršnikove nagrade, to jest on je dobio što
je god dođe, on njegova... Napravio najbolje pozorište u Trstu, je napravio presedano, nisu mogli da veruju, to je bila praktično posljednje, materije posljednje što je radio. Napravio predstavu na Novu godinu, mislim za Novu godinu, oni kao Trsčani, pa de na Novu godinu, nećete niko doći. A on je zvao Vita Taufer, radili su Ribarske svađe i napravio kao aranžman posle predstave Nova godina. Puna sala, 700 mesta, oni su tu salu jednače zatvorili, otvorili malu salu jer nisu imali publike. Mislim, neka salica od 120 mesta, kao neće niko da gleda. On uveo titlove lepo na italijanskom, tako da i malo građanski krugovi tamo. Slovenački u Trstu su rekli, nama ne treba tako veliko pozorište, a italijanski deo uprave je rekao, ljudi, pa sad su izašli na zelenu granu prvi put, neka, možemo mi bez toga. I tako da je praktično, nismo produžili mandat, to je bilo jedna od njegovih izgubljenih bitaka.
Mi smo se nekako dogovorili da će ovaj drugi deo emisije ili posljednji deo emisije Grad danas biti posvećen Primožu Bebleru. Da kažemo, on je živeo između 1951. i 2013. Već smo čuli da je u novembru mjesecu umro posle duge i teške bolesti. Rođen je, što je zanimljivo, rođen je u Njujorku, jer je njegov otac, čuveni revolucionar Aleš Bebler, bio pa valjda prvi ambasador.
A je ipak drugi. Što mi je ne da njegova sestra rekla. Ja sam napisao u tom tekstu o njemu da je bio prvi, stvari bio drugi ambasador. Ja nisam bio, ja mislim da je recimo Koča bio prvi ili tako nešto.
Koča Popović.
Ali on je bio u Ujedinjenim nacijama ambasador i rešavao je puno ta pitanja o statusu Jugoslavije, o granicama, jer je to jako dobro poznalo. On je inače bio čovjek koji je španski borac bio, predratni dupli doktor, retoromanskog porekla, koji je živeo u polu ilegali, onako dobrih 10 godina pre rata, a otišao je i u Sovjetski savez tamo za svojom idejom i susreo se sa gorkom istinom staljinizma i naravno što pre se vratio nazad, tamo je bio oženjen, ima sina koji je posle došao u Sloveniju, bio ministar vojni u jednom momentu. To je bio čovjek, njega su svi zvali Ćale, on je bio tako jedan čovjek koji je bio apsolutno fantastičan. Kad je Koča otišao i on je
Koča
otišao
Popović.
On je otišao iz ministarstva, ali je otišao u Savet Federacije, što su tada u kuloarima zvali Dom staraca, ali je imao svoju, naravno, kancelariju, sekretaricu i mogao je da bira što će da radi. On je počeo se bavi ekologijom, on je prvi čovjek koji je na zvaničnom nivou počeo se bavi ekologijom u Jugoslaviji. I od ekologije se naravno prebacio lako na ljudska prava, a gde ćeš s ljudskim pravima nego na Rome. I on se strašno umešao u te probleme Roma, duboko je u to bio zašao. Sa Rajkom Đurićem se jako družio. Rajko Đurić je u jednom momentu bio, kako se to zove, svetski ciganski vojvoda, broj jedan. I Rajko Đurić, koji je inače doktor sociologije, pisac, koji je napisao rečnik i tako dalje, jako su se dobro družili, mada je Rajko mnogo mlađi. I svi problemi su dolazili kod Aleša Beblera. I sad ovi Romi su bili ovdje isterivani, ovdje nemaju prava i onda je on, kako je bio revolucionar u duši, za uvek počeo da preti ovima tamo iz CK i tamo da će on će njih dići na ulicu ako oni ne prihvate ne znam koje zahteve. Onda su oni njemu rekli onako policijski kao, ako oni iđe na ulicu, mi ćemo njih sve pobiti. Mislim, to su ono tajne informacije, ali sad već može o tome se da govori, prošlo je 50 godina od tada. Znate, mislim, u kakve je on stvari ulazio sa 70 godina, nije bio, to je bio živ čovjek, prisan, izvanredan, onako, sa užasnim znanjem, ono, 4 jezika, takve stvari. Mislim. A njegova majka je bila isto tako prvoborac i glumica, odlična glumica koja je bila u beogradskim pozorištima, prvo igrala kod Bojana Stupice, onda u Narodnom pozorištu, pa su imali privatne trupe po beogradskom dramskom. Dugo je igrala, ali
što
onda
će reći da Primož nije na silu, to jest nije se svađao kod kući.
Ali on je bio tako skroman, znate, kad je došlo da se studira, on je upisao tako skromno organizaciju prvu godinu. Ne znam, da će moći režiju. I onda je jednu godinu hospitovao kod Belovića sa Bobom Đukićem, ovim našim tu direktorom programa, bio tu još par ljudi, Nikola Jeftić i tako. On je to se zvalo hospitovanje. Da bi onda sljedeće godine naravno bio primljen, jer je bio, nije teo da se gura. On nikad nije išao da se gura nešto u prvi plan, ja, nego tako uvijek je bio diskretan i samo je davao, kad je bio asistent Vidije Ognjenović, on je predstavio tamo, morali smo svi da radimo asistenturu, on tako nevidljiv je bio, a tako je umeo da osjeti šta vidi, treba u kom trenutku da se donese. Samo donese, to je tu. Mislim, znate, bez nekog onako sa jednom perfektnom ljudskom skromnošću, sa širinom i neverovatnom radnom energijom. Ta radna energija, to ja stvarno nisam nikad vidio. To je
Ajde mi da se vratimo zajedno sa Primožom sada u 70. godine. Evidentno je, dakle, i ovo malo što smo pročeskali u prvom delu emisije, dakle, o pozorišnoj sceni, o Krsmancu, o mladim ljudima tada, o aprilskim susretima, o SKC-u i tako da. Evidentno je da se nešto tražilo, nešto htelo, da je neka energija postojala, da se verovalo u nekakvo pozorište koje može
sad
da promeni svet i tako dalje. Mi veoma često slušamo tvoje kritike, slušalci pre svega, tvoje kritike na talasima Radio Beograda 2, neki se ljute, neki se ne ljute, ali je evidentno da ti i danas u tim kritikama tražiš, da ti je veoma važno da pozorište bude angažovano, da bude uklopljeno u ono što je, što su bolne rane društvene i tako dalje, i da nešto mi... Dakle, kako se to nije desilo? Kako je moguće od 70-ih pa da dođemo do 90-ih da se ona zemlja, nekadašnja Jugoslavija, pretvorila u ovo u što se pretvorila 8 puta?
A ja bih što ste mi sve govorili o ovom pitanju, to je toliko sve ovaj... To je toliko
što
danas razgovarali kod kuće nešto. Mm-hmm. Pa to su tako jednostavni mehanizmi. Znate, uvijek imate ljude koje možete da korumpirate, da vam naprave bilo kakvu zavrzlamu, da unište jednu takvu državu. Znate, Jugoslavija je bila država koja je bila socijalistička s jedne strane, a s druge strane nije bila logor država. Ovako je njima bilo sa Sovjetskim savezom koji je logor država i nema problema. E, takva im i treba. A ova ne treba, koja svi lepo komuniciraju, svuda idu, mislim, neko rade, imaju međunarodne kontakte. I to je bila ova država koja je smetala. Smetala je.
Ne, ali reci ovako.
I onda,
dakle,
naravno,
unutar
i umetnost.
I unutar pozorišta.
Puno se banalizovalo.
Unutar pozorišta, pretpostavljam da su tada već postojale klice onoga što će se desiti 90. godine.
Mi smo tada bili u napunu istraživačke snage, ne samo mi, nego cela ekipa, to je puno ljudi radilo u tim, tad nije bilo drugih mesta alternativnih nego amaterska pozorišta, ali su radili profesionalci sa glumcima amaterima koji su bili dobro školovani. Nije to bilo kao u provinciji da imate te amatere koji su diletanti. To su bili sve jako, jako zanimljive osobe. Znate, vi imate tu studente filozofije, matematike i sad vi njega časkom naučite da glumi, ako ima malo, nije to problem. Ali on ima taj mozak koji to stvara, širi, bogati, i bilo je puno uticaja. Znate, imali smo i taj festival BRAMS, Beogradska revija amaterskih malih scena.
Koliko je Bitev bio važan vam? Bitev, koliko vam je bio važan?
Pa Bitev je, ja sam Bitev zatekao u stvari sa Krejčom, praktično. Krejča je napravljenu predstavu koja je bila revolucionarna, posle 68. upada ruskih trupa i ostalih. On je napravio jednoga Ivanova, tako Ivanov, znate, to je stvar o nekom benignom tipu koji pati, nesposoban je, ne zna što da radi. A on je napravio jednog pobunjeničkog Ivanova, koji je strašno bio sputan društvenim okolnostima, i njegov scenograf, odnosno njegov scenografiji, napravio jednu fantastičnu stvar, napravio je od loše obrađenih dasaka ogradu jednu, veliku ogradu na sceni, koja je imala konture, kad se dobro osvetli, Kremlja. Kremaljske te, koje, znači, kad vidimo Moskvu, mi vidimo Kremalj. I sada je, i on je stalno pokušao da se popne, taj Ivanom da se popne na to. I to je bilo zabranjeno tamo u Češkoj, pa je jedva pušteno. Pa to je 5 godina sinira. A on je došao na Bitev tu i tu, znate, bio Bob Wilson na Bitevu. To, Bitev je tada bio...
Ti je bio Bitev 75. 6.
Da, on je došao malo kasnije. A ja sam 69. zatekao, 69. Mm-hmm. je bila Krejčina predstava. Mm-hmm. Znate, to je bilo...
A kad je bio Merce Cunningham sa svojim happeningom, odnosno...
Da, a, ja ne mogu da se sve... Ja mislim da je to bilo nešto...
Možda kasnije. Prvi ili drugi bit.
Jel da? E, pa da, možda. Ja nisam, recimo, gledao Grotovskog na mm-hmm. nekako... Ja mislim da nisam bio tu, mislim da sam bio u Engleskoj tada kad je bio taj prvi bit, pa onda sam došao na i onda, znači, tu su bile ljudi iz teoretskog sveta, tu su bile ozbiljne diskusije posle predstave, onako po sat, dva je to trajalo, svašta su tu ljudi govorili, tu se vodila svetska tako kažemo pozorišna politika, jel? To je baš bilo onako vrlo, vrlo zanimljivo. Znate, kad vi u Beogradu, imali smo tu Kosu koja je, eto sad...
Ona je bila 60...
To je bilo ta,
69.
Ali Mira je to, za nas je to bilo čudo. Ona je praktično prekopirala londonsku predstavu, što sam ja posle vidio u Londonu. Eto sad je malo glupo govoriti o tome, nikakve inovacije. Ali za nas je to bilo toliko značajno da vi čujete te antiratne pesme, pa ne znam to, da vi znam da... Ta, naravno, glavna scena je bila kad su oni po tim belim platno, pa dignu platno, mm-hmm. svi goli ispod, mislim, to u Beogradu, svašta je to, mislim. Ali bilo je neke temperature tu, gde je rok ušao na velika vrata u pozorište, rok je bio tako malo podcenjivan, šta, imali smo te siluete, pa tako to je bilo sve nešto. slušali smo malo stranih programa. Znate, nisi ti mogao tad slušati ni strane programe, baš mnogo da...
Da, čuveni radio Luksemburg.
Znači, TV spotove nisu postoje, ali ovdje mi smo imali prvi program i drugi program i gotovo. Mislim, to je bilo jedno vreme, da tako kažem, teškog siromaštva, ali mi smo u tim uslovima jako mnogo verovali u budućnost i slobodu, nekako oslobađenje od totalitarizma, to nam je bilo glavno, da nema totalitarizma i da ima nekog širenja komunikacije i da se traže nove forme i nove komunikacije. I publika je bila mnogo življa, znate, kad bi se nešto ne dopada, to se zviždalo, to se ustajalo u svim pozorištima. Danas odeš u pozorište, gledaš neku takvu glupost jadnu, svi sede gledaju kao u crkvi, mislim, sve je dobro, sve je odlično, a velikih predstava je jako malo.
Da.
I onda desnica krene da vas pljuje, recimo Andraš Urbana kako pljuje za ovu Koštanu, desnica kao povredio je srpske nacionalne interese. Mislim, umešale su se te neke neformalne grupe koje imaju strašnu moć i naravno, vi znate, da bili su ratovi, sve se potpuno...
Ali ajde još nešto za kraj, imamo još par minuta, 5-6 minuta. Primož Bebler, ti ste jako dobro sarađivali, ti si dosta bio po njegovim festivalima i bio si u prilici da čak negde proputuješ svuda gde je on bio direktor pozorišta.
Ja sam skoro u svakom pozorištu gledao bar po jednu ili dve premijere, u Trstu sam gledao ovoga Oblomova, što je radio Egon Savin, to je jedna kapitalna predstava koja je, on je uradio na odnosu slovenačkog i italijanskog jezika, pre svega, jer taj glavni nije Rus, nego je Italijan, koji živi u tom kraju, a sluge su mu Slovenci iz raznih krajeva. I oni su napravili jezičku studiju koja je snimljena i otišla je
sa dijalektima, različitim slovenačkim.
Dijalektima i tog tršćanskog poluitalijanskog, sve je jedna ogromna studija koja je otišla direktno sada tamo u te njihove istraživačke centre za jezik. Tako je to urađeno na vrlo visokom nivou. I svuda gde sam bio i gde sam pratio njegove, sad gledao sam recimo Mađelijeve na letovanju, Mađelijeve predstavno na letovanju u Gorici. To je stvarno jedna stvar onako da vidite. I što tako što manja sam tu gledao u Beogradu, to taj Januš Kica koga je on tamo doveo, pravio je čuda jednog Šekspira, pa su pravili jednu operu Alisa, pa To su stvarno bila čuda od pozorišnih predstava koje mi ovdje ne možemo da sanjamo. Ja mislim još kako se naše pozorište postaje sve niže i bednije, to ovo postaje sve. Onda je recimo radio, Vito Taufer je radio na Solanama tamo
na moru,
na Solanama, na dva kvadratna metra.
To je kod Portoraža, i se na to misle, kod Portoraža.
Jedinju Portoraža i onog Strunjana. To su ogromne solane i tako on je na toj pozadini, a publika sedi u toj praznini, ja sam to nažalost gledao u Beogradu, na dva kvadratna metra oni igraju ceo komad od reči do reči i to je apsolutno fantastičan, nikad nisam gledao bolje Godova, čak ni u Beketove režiji, koji sam gledao i zašto sam na pola, toliko je bilo dosadno, a ovo je bilo zaista fantastično i to. Onda su radili u Luci, recimo, on je radio produkcije na festivalu u Kopru, letni festival, radili su u Luci Ameriku, Kica je radio Ameriku u Kafkinu, unutra su jednog broda je bila scenografija i ja sam tada, prvi put sam uspeo da nešto uđem u Sloveniju, teško se to da ulazi, nisam vizu, pa sam nešto iskukao. Mi sedemo i čekamo to je predveče, sad će 8 sati još jedan, i isti takav brod uplovljava u Koparsku luku, mislim, potpuno ambijent, jer sa fantastičnim glumcima uvijek i to su stvarno bili praznici njegovi, kako je on je umeo da vodi pozorište, da bude art producer.
Ajde, molim te, evo za kraj jedno pitanje, postavljali smo ga nekoliko puta i Jovanu Ćirilovu, nismo bili u prilici Primoža da pitamo za to. Šta se dešava sa našim pozorištem kad je reč o šmiri, o recimo smehu u pozorištu? Vrlo često to ne proizvodi katarzički efekt. Vrlo često se publika zaista do besvesti smeje nekakvim, ne znam, pojavom. Da uzmemo na primjer recimo Kralje i Bije i Radovana III. Dakle, osobinama te dvojice ljudi su spremni...
Imaš 3 minuta da odgovoriš.
A ne shvataju da se to odnosi na njih. Ne shvataju da su to oni. Oni kojima se smeju. I onda gubi se taj katarzički efekat i tako dalje. I predstava ostaje samo kao, dakle, zabava za...
Nažalost, da. Napraviti predstavu koja tako deluje da se smete sebi, a da vam je prijatno, to je uvek jako teško i to pozorište izbegava da pravi. Pozorište je ipak stvar koja želi da se dopadne. To je bliži i najrealniji element pozorišta. Glumac želi da se dopadne i oni stalno glumci imaju u glavi da treba da brane svoj lik koji nekako igra. A u stvari to nije uvek najvažnije. Tako da te stvari se najteže postižu kod nas i to je iako se nekad i postignu, onda treba strašna disciplina da se to održi. Ja sam gledao neke predstave, recimo Šine sam gledao, koje su bile jako tvrda predstava, koje govore o raspadu Jugoslavije i tako, a smešna. Jako tvrda, gledao sam posle dve godine jedno izvođenje, to je bilo veselo veče. To glumci za čas prebace, ako se na to ne pazi. To je najteže u pozorištu i ja mislim da to kod nas je, toga će biti sve manje. Čak obrnuto. Tamo gde je, recimo, gledao sam Krležinu ledu, sad u Zrenjinu.
Je to ova sada poslednja?
To je potpuno bez Krleže. To je sad seksi grad. Koji je kome u krevet i kako iz tog kreveta izlazi i kude ide posle toga. Cela stvar se tu završava. I sad računa ta mlada rediteljka ili bar da računa će mi shvatiti da je to raspad jednog sistema. A Krleža je u stvari mnogo složeniji, naravno.
Da. Pročitat ću jedan deo koji malo negira ono što si rekao u uvodu, da vi niste išli po žurkama. Kažeš ti u tekstu povodom smrti Primoža Beblera, kaže, bio je veliki zabavljač. Svirao je na svim mladalačkim zabavama klavir i gitaru. Mogao je po celu noć da peva pesme od Beatlesa i Rolling Stonesa do mađarskih, dalmatinskih, slovenačkih, bosanskih ili starih srpskih i gradskih pesama. Kad neko u društvu zapeva bilo koju pesmu na bilo kom pripadajućem jeziku, on je nastavlja sa radošću i veselim zanosom sve do nezvanične himne našeg malog društva, Bandjera Rosa.
Jeste, to se sve dešavalo u Krasmancu. Mi smo imali jedan pijanino u Krasmancu i tamo smo mi živjeli svoj život. I sa tim, svi smo mi bili studenti i naravno da smo posle predstava, svaki put kad je premijera, to se ostaje do ujutru, naravno. I
slušamo oni... Bandjeru Rosu za kraj. Hvala Gorane Cvetkoviću, imamo još malo vremena da odjavimo.
Što ste nas sasetili?
Goran Cvetković, gost grada, govorili smo o aprilskim susretima, o Primožu Bebleru, o pozorištu, o koje čemu još. Zoran Tasić, organizacija Toni i Ivana Marković, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, Bandjera Rose od Pankrta, to sigurno prepoznajete. Hvala na pažnji, do slušanja.